У ефіры «Радіо Свабода». Перед мікрафоном Тетяна Поклад. Проблема утечки мозгов в Беларуси сегодня не такая актуальная. Так недавно заявил в часе одной из конференций главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик. Поводле яго ситуация тягам апошніх 10-15 годов змянілася, и теперь адукаваныя специалисты и навукоўцы за мяжу ехать не імкнуцца. У беларусаў з розных краін свой погляд на гэтую проблему. Абмеркаванне темы на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. Проблема утечки мозгов в Беларуси сегодня не такая актуальная. Так недавно заявил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик. Напроконце травня у Менску прошла республиканская науково-практичная конференция «Перспективы развития республиканской системы науково-доследчей працы студентов». И у часе ее открытия представник Академии наук параунал теперешнюю ситуацию с тем, как это было у 1990-х годах. Цитую. «Калі раней мы могли поехать попрацаваць за 1-2 тысячи даляров, то сёння молодые люди не поедуць за такие грошы, а будуць уладковывать свое жыццё тут», сказал вучоны сакратар Национальной академии наук Беларуси. От кіраўніцтва Беларуси нярэдка можна пачуць і пра адсутнасць, напрыклад, беспрацоўя ў краіне, да іншых праблем, на якія наракаюць суседнія краіны. Віталь Воронаў, які цяпер абараняе магістарскую працу ў Чэхіі і плануе пачынаць доктарскую праграму таксама за мяжой, адзначыў, што для дыктатураў уласціва публічна адмаўляць існаванне актуальных праблем.
І одна з гэтых праблемаў гэта цячка мазгоў, цячка маладых спецыялістаў за мяжу. І калі спадар Чыжык гаворыць пра тое, што маладыя навукоўцы раней спакушаліся на тую 1500 даляраў, якую яны атрымоўвалі за мяжой за працу в замежных універсітэтах, то ён не дагаворывае пра тое, што гэта зусім не адзіная праблема. Грошы гэта не адзіная праблема навукі. Любая навука і сціслая, і гуманітарная, гэта вельмі вольналюбівы занятак. І тут вельмі важна таксама атмасфера, у якой ствараецца гэтая навука. І мне здаецца, гэта адна з асноўных прычын, дзеля якой маладыя навукоўцы выбіраюць працу за межы, а не ў Беларусі. Гэта універсітэцкая традыцыя, магчымасць удзельнічаць у замежных канферэнцыях. Сёння для маладога навукоўца выехаць за мяжу на канферэнцыю, гэта падумаць, якія намаганні мусіць прыкласці гэты навуковец, каб паўдзельнічаць у канферэнцыі, якая адбываецца ў еўрапейскай краіне. І навуцы гэта напэўна не спрыяе.
Вось меркаванне са Швецыі. Алесь Ліцвінчык, журналіст, жыве тут цягам апошніх амаль 10 гадоў.
Я лічу, што спадар Сергей Чыжык у некаторых рэчах праў, таму што і інтэлектуальная эміграцыя існавала на працягу 90-х і на пачатку 2000-х гадоў. Потом эта першая хваля пачалася вяртацца назад і распавіла, што не ўсё так насамрэч проста за мяжой. Першае, не так лёгка знайсці працу, якая высокоінтэлектуальная і высокааплачваемая. Другое, вельмі цяжка пацвердзіць дыплом. Другое, я хачу б сказаць, што в Европе таксама ёсць свая інтэлектуальная эміграцыя, таму што, напрыклад, Швед вельмі ахвотна эмігруюць у Новую Зеландію ці в Злучаныя Штаты Амерыкі. Цяперашні адсотак тых людзей, якая мы можам назваць інтэлектуальнай эміграцыяй з Беларусі, я думаю, не назначна больш, чым звычайны адсотак з другіх цывілізаваных краін, там з Європы ці з Злучаных Штатаў. Заўсёды гэта ёсць, заўсёды ёсць гэтая эміграцыя, заўсёды яна была і заўсёды яна будзе, таму што заўсёды хтосьці хоча знайсці працу лепш, таму шукае далей з розных, напрыклад, Эріксона, я веду, запрашае нашых інжынераў беларускіх, таму што яны вельмі адукаваныя і маюць шмат добрых ідзей. І гэта адзін бок, чаму я лічу, што спадар Сергей Чыжык прав, што гэта не актуальная праблема зараз для Беларусі.
З другога боку, як адзначае Алесь Ліцвінчык, праблема ўцечкі мазгоў для Беларусі не актуальная, таму што з'явілася праца ў самой Беларусі.
Дякую підтримці Олександра Григоровича. У нас розвернулася доволі велізарна така програма, як парк високих технологій. Там видатніші заробки, і гэты парк тільки росте. Улада підтримує, дає зелений світ. Більше і більше праці з'являється інтелектуально і високооплачуваний у нас внутрі у Білорусі. Я лічу, наприклад, що праз некий час гэта еміграція може початися в обратному керунку, обратно в Білорусь. Ті люди, наприклад, які не так добре тут уладкувалися, ці навіть добре уладкувалися, але коли не бачать, що такі самі заробок вони можуть отримати в Білорусі і жити серед свояків, шмат, хто вернеться, тому що, наприклад, коли б у мене була едукація по ІТ технологіям, я би вельми мощно задумався, як назад вернутися, тому що менавіта зараз потрібні люди, не хапає людей в парку високих технологій. Тому я лічу, що господар Сергій Чижик прав, що це не актуальна зараз проблема.
Так міркує Аліс Віцвінчик з Швеції. Віталь Воронов так само сказав об тим, що і на Заході, на початку своєї кар'єри, молоді науковці, аспіранти отримлюють відносно нешмат. Тим часом, що до заробків у науці у Білорусі, господар Чижик, вчений секретар Академії наук, повідомив, що наприкінці минулого року в середньому заробки складали каля 1 мільйона 400 тисяч рублів. Лявон Садовський, політоцікаж з Фінляндії, живе у місті Оулу, де знаходиться один з великих фінських університетів. Там шмат, до прикладу, молодих польських науковців, а ось з Білорусі справді молоді мало. Але у Польщі заробки вищіші, ніж у Білорусі, де й у інших країнах, де проблема утічки мозгу признається урадами, заробки вищіші, ніж названа сума. Тим не менше, спеціалісти з Польщі їдуть, до прикладу, у Німеччину, німці – у Канаду чи Америку і гедак далі. Лявон Садовський з Фінляндії.
Коли Чижик каже, що досягнули такого зрівня заробку наукових співпрацівників білоруських 1 400 000 рублів, це нема 400 євро. Виходить так, що та заява розлічена на недосвідчених людей, які не можуть порівняти заробок той же Польщі і Білорусі. А з іншого боку, думаю, що на таке питання Чижик може відповісти, що у нас патріотичні люди, науковці, і при тим не скаже, що все залежить від рішення влади. Коли казати про яку державу, яка законодавства своїм захоченням, своєю політикою, а не заборонами, не хоче попливати на ту ситуацію, яка сталася в той же Германії. Це одна справа, коли заборони, і інша справа.
Ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Білоруси з різних країн обмірковують, ці саправди проблема утечки мозгу в Білорусі сьогодні не особливо актуальна, як лічать у керівництві Національної академії наук Білорусі. Передачу веде Тетяна Поклад. Меркаванне прадстаўніка ўлады адносна таго, што праблема ўцечкі мазгу ў Беларусі сёння не асабліва актуальная, пракаментаваў і адзін з маладых апазіцыйных палітыкаў з Беларусі. Міхась Пашкевіч, кіраўнік маладых дэмакратаў аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Утечка мозгу, и она идет не год, не два, и она идет уже два десятки годов. Скажу так, у каждого человека сегодня есть сябры, которые живут в Праздуте. В Москве, потом в Швеции, в Швейцарии, в Лондоне, в Верице. Великий отсоток здесь, они не моют посуду, они працуют за своими мозгами. Эти люди працуют на неких программайстерских конторах, они працуют, занимаются неким консалтинговым бизнесом, они працуют как адвокаты. Это те люди, которые в свою часть из Беларуси съехали, потому что, ну, передусім, не нашли для себя тут никакого такого належного просто выкористания своих властных сил.
Галоўнае пытанне ў тым, ці вернуцца гэтыя спецыялісты, адзначыў малады палітык. Але варта мець на ўвазе тое, што замежныя навукоўцы і прафесіяналы не абавязкова цалкам адарваныя ад беларускага жыцця. Міхась Пашкевіч.
Так, у меня есть сябр, его зовут Олесь Чайшиц, человек, который есть российский паспорт, и который працует зараз в Лондоне. Але больше серого белоруса еще треба пошукать, на самом деле. Бо человек, передусім, как бы, из своей навык публицистичной працы, он працует на Беларусь. Так отрымался, что сейчас стал громадянином России, не будучи громадянином Беларуси. Его на батька был белорусским дипломатом. И он не один такой человек. Не важно, на самом деле, какой паспорт, какая виза у тебя стоит. Если ты себя почуваешь, ну, скажем так, по духу белорусам, то тем больше, что зараз громадство такое мобильное. Люди могут вернуться про год, про пять. Передусім, от того, что человек будет, может полный час загибаться в Минску, лепш ни краине, ни человеку не станет.
Алесь Чайчыц, якога згадаў Міхась, працуе ў адной з замежных інфармацыйных кампаніяў. Раней у Маскве, цяпер у Лондоне. Калі я размаўляла з ім, ён быў у працоўнай паездцы ў Будапешце. Алесь шмат піша на актуальныя тэмы беларускага жыцця і вось яго меркаванне.
У Сцёк мазгоў з Беларусі насамрэч існуе. Гэта безумоўна так. Гэта мне давялося назіраць і ў Маскве. Вельмі яскрава гэта выражана якраз у Маскве. І таксама ў Лондоне. Вельмі шмат людзей навучаецца ў расійскіх універсітэтах, скажам, з Беларусі паступаюць. Гэта досыць даступна. Скончыўшы расійскі універсітэт, асабліва ў Маскве ці Пецярбургу, людзі часцей за ўсё маюць магчымасць знайсці добрую працу там. Прычым гэта праца, якую яны б не знайшлі ў Беларусі ў плане таго ж самага заробку. Такіх людзей, сапраўды, мне здаецца, іх вельмі шмат. Гэта, я думаю, што размова ідзе пра тысячы і, можа, дзясяткі тысяч людзей. Сярод гэтых людзей вельмі шмат вельмі якасных кадраў, скажам, фінансістаў, юрыстаў, маркетолагаў. Вельмі вялікі інтэлектуальны патэнцыял беларускі, кадравы патэнцыял, сапраўды, асядае ў Расіі, напрыклад. Але таксама і што тычыцца Вялікай Брытаніі, гэта таксама мне давялося бачыць. Вось у нас ёсць прафесійнае аб'яднанне беларусаў у Брытаніі. Там якраз многія ўдзельнікі з гэтага клуба, гэта людзі, якія адвучыліся ў Вялікай Брытаніі і знайшлі працу, працуюць там на добрых пасадах.
Сапраўды важны аспект гэтай тэмы закрануў Міхась Пашкевіч як беларускі актывіст і палітык. Наколькі страчаныя для Беларусі тыя навукоўцы і прафесіяналы, якія цяпер рэалізуюць сябе за мяжой? Справа вяртання ці ўдзелу ў цяперашнім беларускім жыцці – гэта не справа грошаў. Такое меркаванне існуе сярод моладзі, якая цяпер жыве і працуе за мяжой. Алесь Чайчыц.
Мне давялося чуць якраз непасярэдна ад людзей, якія ўжо жывуць не першы год за мяжою, пра тое, што яны сапраўды хацелі б вярнуцца ў Беларусь. І яны былі б гатовы вярнуцца, бо ўсё-ткі гэта дом, карані, бацькі, сваякі ўсе ў Беларусі. І, канешне ж, любы чалавек быў бы не супраць вярнуцца ў Беларусь, калі б на гэта была магчымасць. Людзі былі б гатовы укладацца ў бізнес нейкі ў Беларусі, калі б для гэтага, канешне ж, былі адпаведныя ўмовы створаныя з боку дзяржавы ў плане законадаўчым і ў плане арганізацыйнага клімату, чаго няма. Нямала людзей вярнуліся б, калі б у Беларусі змянілася і палітычная абстаноўка, і эканамічная дзейнасць была бы аблегчаная. Пакуль што для гэтага магчымасці ў многіх няма, і вяртаючыся ў Беларусь эвентуальна, яны б толькі згубілі ў плане і магчымасці прафесійнага развіцця, у фінансавым плане яны б згубілі, і таму яны гэтага не робяць.
З іншага боку, адзначае Алесь Чайчыц, наяўнасць такой дыяспары прафесіяналаў і навукоўцаў замежнай адукацыі, якія паспяхова працуюць па спецыяльнасці за мяжой, гэта актыў для Беларусі. Актыў і для краіны, і для нацыі. Тым болей, што частка іх не губляюць сувязі з радзімай, у тым ліку і таму, што ў выніку заходняй адукацыі маюць высокаразвітую сацыяльную адказнасць, то бок той самы падыход, уласцівы заходнім прафесіяналам, калі нейкая частка працы робіцца не дзеля грошаў. Алесь Чайчыц.
Сапраўды, вельмі шмат людзей у эміграцыі, яны застаюцца беларусамі, працягваюць цікавіцца беларускай тэматыкай, і ў гэтым плане добра, што і яны назапашчваюць досвед, і яны своеасаблівымі амбасадарамі Беларусі ў свеце, бо іх ведуць як беларусаў і ў якасці навукоўцаў беларускага паходжання. Тут я магу прывесці прыклад. БЕРОК называецца асацыяцыя беларускіх эканамістаў, у першую чаргу эканамістаў, аб'ядноўвае створаная вядомым эканамістам беларускага паходжання Алегам Цывінскім, які выкладае ў Ельскім універсітэце адным з найлепшых у свеце. І, в прынцыпе, Цывінскі – гэта адзін з такіх вельмі перспектыўных эканамістаў на сусветным узроўні сусветнага значэння. Ён не забывае свае беларускія карані, ён гэта дэкларуе, і ён гуртуе такіх людзей, як ён, і яны выходзілі за кантактамі да беларускага ўраду, прапануваюць стварыць у Беларусі бізнес-школу, каб дзяліцца досведам з студэнтамі ў Беларусі. Гэта вельмі станоўчы прыклад. Вельмі б хацелася, каб дзяржава ўсведаміла, якое шчасце да яе прыйшло самой, каб максімальна скарысталася гэтай магчымасцю і дала ім абсалютна зялёны калідор ва ўсім. З іншага боку, канешне ж, трэба сказаць, што гэта толькі вяршыня айсберга, якую ўтвараюць гэтыя людзі. Пераважная большасць людзей, спецыялісты сярэдняга звіна, так бы мовіць, дзе ўжо так статус абавязвае займацца нейкай грамадскай дзейнасцю, большасць з іх паступова кантакт з Беларусю губляе.
Так мяркуе Алесь Чайчыц, які цяпер жыве і працуе ў Лондоне. Вы можаце таксама выказаць сваё меркаванне альбо прапанаваць тэму для форумаў беларускага замежжа. Кантакты і саму перадачу можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Праблема утечки мозгу ў Беларусі сёння не такая актуальная. Лічаць у кіраўніцтве Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, меркаванні беларусаў з розных краін на гэтую тэму гучалі на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Пуклад.